Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija nastavlja evropski put jer je to najbolje za nju i njene građane, poručio premijer Vučić.
Ako ne može za pet godina i jedan dan može. I mi očekujemo i nadamo se da Srbija bude prva novoprimljena zemlja u članstvu Evropske unije.
Suspendovana petorica pripadnika Niškog odreda žandarmerije koji su učestvovali u prebijanju brata predsednika vlade i njegovog obezbeđenja, potvrdio ministar unutrašnjih poslova. Bivši premijer Norveške Jens Stoltenberg preuzeo dužnost generalnog sekretara NATO-a. Zbog najavljenog smanjenja plata, sutra štrajk upozorenja u 4 sindikata prosvetnih radnika. Radio Beograd slavi 90. rođendan. Vreme sutra, oblačno i malo svežije, najviša temperatura 22, u Beogradu 19 stepeni. Uprkos porukama iz Brisela da Evropska unija neće primati nove članice u narednih 5 godina, Srbija će nastaviti sa sprovođenjem reformi i evropskog puta i ispuniti sve obaveze do 2018. godine, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Evropska unija je, kako je ocenio, naš najbolji izbor, ali Srbija želi dobre odnose i sa Rusijom, pripremila Đurđica Drakaš.
Jučerašnja izjava budućeg komesara Evropske unije za susedstvo i pregovore o proširenju Johanesa Hana da tokom njegovog petogodišnjeg mandata neće biti proširenja unije za premijera Vučića nije nikakvo iznenađenje. Uprkos tome, Srbija će, kaže, nastaviti reforme i neće odustati od evropskog puta.
Srbija nastavlja svoj evropski put ne zbog toga što imamo neku vrstu idolatrijskog odnosa prema Evropskoj uniji, već zato što je to najbolje za Srbiju, zato što je to najbolje za njene građane. I ako ne može za pet godina i jedan dan može. I mi očekujemo i nadamo se da Srbija bude prva zemlja koja će, prva novoprimljena zemlja u članstvu Evropske unije.
Komentarišući Hanovu poruku da Srbija mora da razmotri svoje odbijanje da se priključi sankcijama Rusiji ako se nada članstvu u Uniji, Vučić je još jednom poručio da se Srbija ne odriče Evrope, ali ni Rusije.
Srbija ima svoju politiku i Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu. Srbija misli da je ovo najbolja politika, dakle i mi smo na putu ka Evropskoj uniji, želimo i imamo dobre odnose sa Ruskom federacijom. I takvu politiku ćemo da gajimo i negujemo. To je naš odnos, to je naš stav. Srbija od toga ima i imaće koristi u budućnosti. Moj posao kao predsednika vlade je da brinemo o ovoj zemlji, a ne da brinemo o drugim zemljama.
Premijer je uveren da će to što igramo pošteno i svoju politiku ne krijemo ni od jednih ni od drugih pomoći Srbiji tokom predsedavanja OEBS-om koje očekuje sledeće godine.
Mislim da ćemo imati veoma ozbiljnu, odgovornu i konstruktivnu ulogu koju će poštovati istok i zapad. Što je veoma važno. Mi smo neko u koga mogu da imaju poverenje jedni i drugi. Jer ja nemam dve priče. Ja pred vama kažem sve što mislimo o sankcijama za Rusku federaciju. To isto kažem i u Briselu, to isto kažem i u Moskvi. Tako da potpuno ste mirni kad vam je čista savest i kada vodite čistu i jasnu politiku.
Vučić je zaključio da je za Srbiju u ovom trenutku najvažnija unutrašnja stabilnost, ali i stabilnost čitavog regiona, jer bez toga neće biti moguće sprovoditi reforme i graditi bolju i uspešniju ekonomiju.
Premijer Vučić danas inače nije želeo da komentariše incident u kom su u nedelju tokom parade ponosa pripadnici Niške žandarmerije pretukli njegovog brata Andreja.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da su suspendovana petorica pripadnika Niškog odreda žandarmerije koji su učestvovali u incidentu. Istraga će utvrditi sve činjenice da bi se izbegle spekulacije, rekao je Stefanović. Ovom temom bavio se i Odbor Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove. Odbor će na predlog šefa poslaničke grupe opozicione Nove demokratske stranke Marka Đurišića zatražiti od nadležnih ministarstava izveštaj o prebijanju brata premijera Aleksandra Vučića.
Skupština Srbije započela je redovno jesenje zasedanje uz postrojavanje garde i intoniranje državne himne u Domu Narodne skupštine. Na dnevnom redu prve sednice je 11 tačaka, među kojima su izmene zakona o javnoj svojini i o poreskom postupku i poreskoj administraciji. I Skupština izveštava Mirjana Otašević-Nikolić.
Predložene zakone obrazlagala je potpredsednica vlade Kori Udovički, koja je rekla da predstavnici pokrajinske vlade, lokalnih uprava i javnih preduzeća nisu stigli da na vreme podnesu zahteve za upis javne svojine.
Imajući u vidu da rokovi iz ovog zakona ističu 6. oktobra 2014. godine, kao i činjenicu da veliki broj navedenih subjekata nije podnelo zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima, neophodno je produženje ovog roka.
Udovički je dodala i da treba produžiti rok za obavezu poreske prijave u elektronskoj formi do početka 2017. godine. Predložene izmene kritikovali su predstavnici opozicije, koji smatraju da niko ne nudi garanciju da će se novi rokovi poštovati. Borislav Stefanović iz Demokratske stranke kaže da se izmenama zakona prikriva nesposobnost lokalnih vlasti i javnih preduzeća.
Koja je svrha uopšte donošenja zakona sa određenim rokom, ako svi znamo da ćete da ih pogazite i da tu stvar prosto ignorišete?
Poslanici su takođe zamerili što u parlamentu predloge nije obrazlagao ministar financija Dušan Vujović, iako je bio najavljen.
Od danas je gas za sve kupce u proseku skuplji za 3,6%. Kubni metar gasa za domaćinstva košta 47,4 dinara. U Agenciji za energetiku kažu da je poskupljenje gasa posledica rasta kursa dolara prema dinaru. U Srbiji će ove zime biti dovoljno struje i gasa i pored toga što su energetska postrojenja pretrpela velike štete od poplava, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On ipak naglašava kako je najvažnije da svi plaćaju račune, a sa tim su saglasni i u EPS-u, NIS-u i Srbijagasu. Pripremila Nataša Ćimović.
Predsednik nadzornog odbora EPS-a Aca Marković kaže da je Srbija posljednjih godina proizvodila oko 37 miliona kilovat sati struje dnevno, što je bio odličan rezultat. Međutim, sa poplavama došle su i nevolje. Ipak sreću nesreći je, ističe Marković, to što su obilne padavine povećale vodostaj na rekama i ovih dana hidroelektrane rade punom parom. Prema njegovim rečima, da bi u svaku narednu zimu ušli bezbrižnije, neophodno je da EPS investira u svoja postrojenja.
U velikim sistemima uvijek se može reći ekonomski gledano, kad kit jede, onda i male ribe mogu da se nahrane, jer on drobi. Tako da kad veliki sistem kao što EPS investira, onda partneri, mala privreda i drugi imaju posla.
Osim novca za investicije, energetskom sektoru nedostaju kadrovi. Ocena je nekadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu nauke Dragana Gajića.
Pre desetak dana, 15 na Đerdapu, direktor Đerdapa kaže 50 ljudi otišli su u penziju, a zaposlili smo jednog za revitalizaciju Đerdapa i ja sad onda ne razumem kako to EPS ima kadrova. Ako hoćemo, ali budemo iskreni, pogledajmo se. Mi ljudi ispod 40 godina nemamo. Onda se iskreno pitam, ko će to projektovati objekte?
Za NIS je, kako je rekao jedan od direktora Jusufa Basov na forumu posvećenom energetici, veliki problem nelikvidnost privrede i neplaćanje preuzetih obaveza.
Kašnjenje u plaćanju novčanih obaveza od strane javnih, državnih i privatnih preduzeća predstavljava preteći problem funkcioniranju i daljem razvoju privrede u zemlji. Izmirenje obaveza u prosjeku čekaju negdje oko 4 mjeseca. Mi razumijemo situaciju zbog poplave, no naravno za nas mnogo bitno za stabilne snabdjevanje.
I pored svih problema sa kojima se suočava srpska energetika, poruka glavnih snabdevača i proizvođača je da će ove zime biti dovoljno struje, gasa i nafte.
Odluka nadzornog odbora pošte da predloži podelu dobiti tog javnog preduzeća između republičkog budžeta i zaposlenih ponovo je otvorila staro pitanje. Imaju li javna preduzeća pravo da dele dobiti svojim zaposlenima, kao i da li se takva odluka uklapa u politiku štednje i obezbeđivanja dodatnih prihoda za republičku kasu? Ukoliko vlada prihvati odluku pošte, u budžet će biti uplaćeno oko 18 miliona evra, dok će 6 miliona evra biti podeljeno među 15.000 zaposlenih, što znači da će svako od njih dobiti bonus u vrednosti polovine svoje zarade. Direktor pošte Milan Krkobabić za Radio Beograd 1 kaže kako je spreman da takvu odluku brani pred vladom. Milica Rilak.
Odluka nadzornog odbora pošte da 3/4 dobiti iz 2013. uplati u republički budžet, a četvrtinu podeli zaposlenima, uskoro će se naći pred vladom koja je jedina nadležna da takav predlog prihvati ili odbije. Iza odluke odbora stali su sindikati, a predsjednik jednog od njih, sindikata zaposlenih u PTT-u Aleksandar Pavlović, smatra da radnici imaju pravo na udeo u dobiti zato što su oni zaslužni što profita uopšte ima.
To je jedini motivacijni faktor. Mi nismo podigli plate, nama realno plate padaju po 3-4% unazad 10 godina. Mi smo ograničeni sa platama kao javno preduzeće, nas lomi i lojalna i nelojalna konkurencija. Ako postoji neki stimulacijni faktor za naredni period, za tog radnika to je upravo ta dobit.
Pošta više nije monopolista i za svoje prihode bori se na tržištu, ali tržišni principi retko kada se do kraja primenjuju u našoj zemlji, objašnjava Nenad Gujaničić iz Vice Brokera. Na pitanje da li zakoni dozvoljavaju da zaposleni u javnim preduzećima učestvuju u podeli dobiti, Gujaničić odgovara.
Nigde to zakon ne osporava, to je moguće, ali opet s obzirom da je sada specifična situacija i da je se država nalazi u takvom ekonomskom stanju gde se razni budžetski rashodi krešu kao što su državne plate i penzije. U tom smislu je na potezu štednja, tako da ova odluka ovog preduzeća, nažalost, nije u tom smeru.
Generalni direktor pošte Milan Krkobabić, međutim, veruje da je podela dobiti sa radnicima upravo u skladu sa naporima vlade da uštedi gde god može, pošto, kako kaže, sama činjenica da je preduzeće profitabilno znači da su primenjene mere smanjenja troškova i racionalizacije.
Da li zaslužuju da participiraju u tome, a imaju dva puta manje plate od onih koji nisu ostvarili dobit, ne daju budžet ništa i prave još gubitke. Znači, ovo je na jasnim linijama premijerovog koncepta. Izvedena odgovornost do kraja i merenje rezultata, odvajanje rada od nerada. Naravno, na vladi je da li će prihvatiti ili ne.
Ukoliko se bude vodila odredbama zakona o javnim preduzećima, vlada ne bi trebalo da nađe zamerke predlogu pošte, pošto je tu propisano da najmanje polovina dobiti mora da se uplati u budžet. Odredbe zakona o budžetu, međutim, propisuju da u toku ove godine neće biti isplata godišnjih, božićnih i drugih vrsta bonusa i nagrada za zaposlene kod direktnih ili indirektnih korisnika budžeta.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić rekao je u završnoj reči na suđenju u Haškom tribunalu da nije kriv za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti za koje je optužen i ponovio da se u Hagu sudi srpskom narodu. Tužilaštvo je u podnesku zatražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića, a presuda bi mogla da bude izrečena krajem 2015. godine.
Bivši premijer Norveške Jens Stoltenberg preuzeo je dužnost generalnog sekretara NATO-a koju je prethodnih 5 godina obavljao Andres Fogh Rasmussen. Stoltenberg dužnost preuzima u jeku ukrajinske krize koju je njegov prethodnik Rasmussen nazvao najvećim bezbednosnim izazovom od kraja hladnog rata. Analitičari podsjećaju da je Stoltenberg tokom svog mandata uspešno okončao četvrt veka dug spor sa Rusijom o Barencovom moru. Kao levičar, negovao je dobrosusedske odnose sa Rusijom i uspostavio solidne veze sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i premijerom Dmitrijem Medvedevim.
U gradu Donjecku na istoku Ukrajine najmanje 10 ljudi je poginulo kada su granate pogodile školsko igralište i kombi u obližnjoj ulici, saopštile su vlasti. Među stradalima nema dece, ali jeste jedan nastavnik i jedan roditelj, prenosi agencija Reuters. Od 5. septembra, kada je primirje stupilo na snagu, to je najveći dnevni bilans civilnih žrtava, saopštile su gradske vlasti. Kina obeležava svoj nacionalni dan. 1. oktobra 1949. godine osnovana je Narodna republika Kina uz svečanost na trgu Tiananmen u Pekingu. Godišnjica se obeležava u mnogim kineskim gradovima, ali u Hong Kongu protiče u senci protesta. Demonstranti već danima blokiraju ulice zahtevajući da im se dozvoli da sami biraju kandidate za izbore u tom gradu zakazane za 2017. godinu.
Studentski lideri prodemokratskog protesta u Hong Kongu upozorili su da će, ukoliko lideri te administrativne oblasti ne podnesu ostavku do sutra, pojačati protest i okupirati nekoliko važnih vladinih zgrada. Oni su spremni da razgovaraju sa zvaničnicima centralne kineske vlade, ali ne i vlastima Hong Konga, insistirajući na tome da šef izvršne vlasti Hong Konga, Leung Chun-Ying, podnese ostavku. Ulični protesti protiv vlasti i nedavne odluke vlade Kine da ograniči izborne reforme za prve izbore lidera Hong Konga počeli su u petak, a organizovali su ih studenti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 i još jednom najvažnije vesti. Srbija nastavlja evropski put jer je to najbolje za nju i njene građane, poručio premijer Vučić. Suspendovana petorica pripadnika Niškog odreda žandarmerije koji su učestvovali u prebijanju brata predsjednika vlade i njegovog obezbeđenja, potvrdio ministar unutrašnjih poslova. Bivši premijer Norveške Jens Stoltenberg preuzeo dužnost generalnog sekretara NATO-a. Zbog najavljenog smanjenja plata sutra štrajk upozorenja 4 sindikata prosvetnih radnika. Danas su protestovali studenti zbog visokih školarina.
Ovim potezom jednostavno država kao da šalje poruku, iako ste vi to sve radili na vreme, opet niste dobar student, opet morate da platite, niko se ne pita odakle.
Radio Beograd slavi 90. rođendan. Vreme sutra, oblačno je i malo svežije, najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 19 stepeni. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan starih. Svetske, ali i domaće organizacije koje brinu o starima poslaće poruku. Ne zapostavimo nikoga, stvarajmo društvo za sve generacije. Stanovništvo Srbije je sve starije. Petinu čine građani koji imaju više od 65 godina. Više od 100.000 njih živi na ivici siromaštva, a najugroženija su seoska domaćinstva u južnoj i istočnoj Srbiji. Pripremila Marina Bajić.
Usamljenost, bolesti i siromaštvo kod većine su prve asocijacije na starost, pokazuju istraživanja. Oni koji i treće doba žive, kažu da starost po prirodi jeste teška, ali ako se potrudite, ne mora da bude.
Pa malo šetam, malo se družim, malo čitam, tako.
Pokušavam da osmislim da mi bude kao lepo, kočoperim se i ne dam, međutim sve je to teže i teže, zlato.
Ako umete da šetate, da se rekreirate, da čitate, da imate dobro društvo, onda vam ne nedostaje ništa.
Predrasuda je da siromaštvo i bolest starima najteže padaju. Najveći strah im je da budu zaboravljeni i da imaju osjećaj da nikome nisu potrebni. Iskustvo je Dušana Maksimovića iz Udruženja penzionera Stari grad.
Udruženja penzionera i druga udruženja i domovi za stare organizuju razne manifestacije. To je ono što možemo da pomognemo, plus ono najvažniji, taj humanitarni rad tih udruženja, briga o njima, o zdravstvenom stanju, posete bolesnima i sve ono što može da se pruži.
Prema rečima predsjednika Gerontološkog društva Srbije Miloša Nemanjića, država starima pruža odgovarajuću socijalnu pomoć, ali ne i zdravstvenu.
Manjka mnogo kapaciteta u zdravstvenim ustanovama. Manjka to, stari još uvijek diskriminisani kad je reč o i o dijagnostici i o hospitalizaciji i da vam ne ređam sve probleme. Još mnogo toga treba uraditi da možemo da kažemo da smo na neki način u skladu sa nekim standardima koji važe u Evropi.
Stariji u Srbiji su veoma često i žrtve nekog oblika nasilja, upozorava Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva.
Nasilje u porodici koje može biti i zanemarivanje, zatim imovinska krivična dela, razne prevare, zloupotrebe i seksualno nasilje nad starim ženama koje isto nije redak slučaj.
U Srbiji prosječna starost iznosi 41,5 godinu, što nas svrstava u jednu od najstarijih zemalja na svetu. Najstariji je region južne i istočne Srbije, gde čak četvrtina stanovnika ima više od 65 godina.
Posle više od godinu dana u Nišu ponovo radi Narodna kuhinja, čije usluge koristi više od 2000 Nišlija, javlja Ozren Rašić.
Posle skoro godinu dana, najsiromašnije i nemoćne Nišlije su se ponovo okupile oko Narodnog kazana.
Kad nemaš penziju, ti previše znači.
Pa obrok drži čoveka, jelo i telo.
Pa ovo dosta znači, kako da ne, barem dnevno vikla sam se kašiku da jedem.
Ja ne radim, eto, 60 sinistom. Veoma teška situacija, ali koliko toliko pomoći ću ovaj jedan obrok.
Pravo na kuvano jelo iz Narodne kuhinje imaju samo one Nišlije kojima je ovakva pomoć najneophodnija, kaže direktor Centra za socijalni rad u Nišu Zoran Jović.
Korisnici su samo oni koji imaju osnovnu nesposobnost za rad, znači oni koji su nalazom lekarske komisije nesposobni za rad i oni koji su zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radno nesposobni.
Sredstva za rad Narodne kuhinje obezbedio je grad Niš, a namirnice iz donacija organizacija Crvenog krsta. Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković.
Mi ćemo imati do 2200 korisnika, a obroke priprema studentski centar. Mi smo sad predvidjeli sredstva za ovih zadnja tri mjeseca i prvih tri mjeseca dok raspišemo tender, pošto moramo početkom naredne godine da raspišemo ponovo tender. Dakle, neće biti prekida, mjesečni iznos fakture bit će negdje između 5 i 7 miliona u zavisnosti od broja korisnika.
Na jednom od punktova zajedno sa građanima danas je bio i ministar rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite Aleksandar Vulin.
Da neko bude gladan, e toliko siromašni nismo. Ovo je način da bar taj osnovni minimum ljudskog dostojanstva sačuvamo. Nije to lako sačuvati u ovakvim vremenima, to je ozbiljna investicija i za mnogo bogatije, ali nemamo prava da dopustimo da jedan naš sugrađanin ikada upozna glad.
Iz gradske uprave u Nišu najavljuju da će u narednom periodu pokušati da formiraju sopstvenu narodnu kuhinju kako bi veći broj Nišlija mogao da koristi njene usluge.
Rudar Željko Miletić sahranjen je u rodnom selu Lomnica u opštini Despotovac.
Poslednjem ispraćaju prisustvovali su porodica, prijatelji i kolege. Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić obećao je pomoć porodici tragično stradalog rudara. Miletić je stradao 23. septembra u jami Strmosten rudnika Rembas, kada se na njega obrušila velika količina uglja, kamena i zemlje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Četiri reprezentativna sindikata prosvete koji pokrivaju 2/3 osnovnih i srednjih škola za sutra najavljuju štrajk upozorenja. Oni su pozvali kolege da ne održe prvi čas u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni. Sindikati traže da prosvetari budu izuzeti iz smanjenja zarada u javnom sektoru. Detaljnije Milka Babić.
Prosečna plata u obrazovanju iznosi 43.000, a sa umanjenjem od 10% bit će ispod 39.000 dinara. Najavljeno smanjenje zarada ne bi smelo da se odnosi na zaposlene u školstvu, objašnjava predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije Slobodan Brajković.
Zbog toga što su naše plate najmanje od svih delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a kvalifikaciona struktura je 80% visoka školska sprema. Naš profesor ima platu isto kao vozač u ministarstvu, kao sekretarica u policiji, kao sekretarica u vojsci i zaista više obrazovanje ne može da trpi. Oni hoće dobro obrazovanje, a neće da izdvajaju sredstva za obrazovanje.
Sindikalci zameraju i što o platama nije bilo socijalnog dijaloga i traže da vlada kaže dokle će smanjenje zarada trajati. Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost upozorava da uštede koje se očekuju od plata prosvetara za državu nisu značajne.
Da li će biti pun budžet sa 1.700.000.000 koje će da uštede na prosveti, koja je i ovako opljačkana, koja nije dobila povećanje 2008. za razliku od svih i gde smo mi to? Da li treba da budemo svi na minimalcu? Da li ćemo dozvoliti da se ovo više upropašćava? Nadam se da nećemo. U suprotnom, crno nam se piše.
Ako sutrašnji štrajk ne urodi plodom, sindikalci najavljuju da će 15. oktobra potpuno obustaviti nastavu i okupiti se na protestu na trgu Nikole Pašića.
Na fakultetima u Srbiji počela je nova školska godina, za brucoše su organizovane svečanosti, dok su njihove starije kolege u više univerzitetskih centara u Srbiji na protestima tražile niže školarine i ostale troškove koji prate studiranje. Sporne su također i posljednje izmene zakona o visokom obrazovanju kojima se pooštravaju pravila studiranja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Brucošima Filozofskog fakulteta u Beogradu počela je prva školska godina. Na ulazu u zgradu dočekali su ih njihove starije kolege koje kažu da studiranje prate brojni problemi. Pravila studiranja menjaju se na prečac, a novac za školarinu nemoguća je misija za sve one koji žive van glavnog grada Srbije.
Preko tih 120.000 oni vama nameću dodatne stavke koje recimo podrazumevaju da ukoliko prenesete predmet u iduću godinu, vi ćete i taj predmet morati da platite 2.000 po bodu. Računajte da jedan predmet nosi 3 boda, neki 6.
Školarinama se inače ništa ne kupuje, moraju i udžbenici da se kupe, moraju da se plate sve druge takse, prijave ispita, overe semestra, terenske vežbe.
Obojica smo upisali 2010. godine, obojica smo malo do kraja, kolege samo diplomski, meni još 2 ispita i diplomski. Ovim potezom jednostavno država kao da šalje poruku, iako ste vi to sve radili na vreme, opet niste dobar student, opet morate da platite, niko se ne pita odakle.
Da je novac u vrhu liste problema studenata u Srbiji, slaže se i dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević, koji je brucoše dočekao u amfiteatru tog fakulteta.
Odmah položite ono što ste otrušali u prethodnom semestru. Vi ćete vrlo lako napredovati i moći ćete da završite možda i za 4 godine kako je predviđeno. I u tom slučaju budžetski studenti nećete potrošiti nikakav novac na studiranje, a ako niste, onda ćete moći da pređete na budžetski režim studiranja ako uspešno završavate prethodne godine.
Posle Arsenijevićevog obraćanja u amfiteatru je razvijen transparent Stop pljačkanju studenata. Studenti koji su razvili transparent rekli su da je profesor Arsenijević, suprotno praksi ranijih školskih godina, uskratio pravo studentu prodekanu da govori na svečanom prijemu brucoša.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan, kao i dan najstarijeg elektronskog medija u regionu. Prvi put smo se oglasili 1. oktobra 1924. godine iz radiotelegrafske stanice u Rakovici i privremenog studija u Knez Mihajlovoj ulici. Radio Beograd je bio 9. radiostanica u Evropi. Danas naša kuća ima 4 programa na kojima i dalje neguju kulturu i lep jezik, a građane istinito izveštava o svim segmentima života. Pripremila Davorka Tešić.
Pre 90 godina, istovremeno sa Parizom, Londonom i Berlinom, u Beogradu je eksperimentalno počeo da se emituje radio program. Najpre na dugim talasima uz brojne šumove. Već od sredine 30. godina redovno se emituje i informativni program. Za novinara i kritičara Milana Vlajčića Radio Beograd je oduvek bio prozor u svet. Kaže da je i do danas ostao otmen medij.
Radio Beograd je početkom 70. godina stvorio radionicu zvuka, stvorio autore svetskog glasa. Sad ću pobrati neke od njih, Vlada Radovanović, Arsije Jovanović, Boda Marković. Poosvajali su sve nagrade na svetu. U međunarodnim krugovima oni su bili najviše zvezde. Dakle, tu laboratoriju zvuka kao jedan vrlo elitistički segment treba i dalje negovati.
U tonskom arhivu Radio Beograda čuvaju se snimci koji su obeležili epohu, kao i trajni snimci izvornih, narodnih i drugih pesama i muzičkih dela. Muzikolog Ivana Medić smatra da je to bitno za našu kulturu i umetnost.
Ja smatram da apsolutno nacionalni radio i televizija ne smeju da čine ustupke koji bi značili podilaženje nekim najnižim impulsima širokih narodnih masa. I koliko ja slušam programa, slušam dosta redovno i prvi, drugi i treći program, ja mislim da se ta misija i dalje dobro ostvaruje. Dakle, da tu nema previše kompromisa i ne treba da ih bude.
Etnomuzikolog Rastko Jakovljević kaže da je tokom 90 godina postojanja Radio Beograd bio stub srpske i jugoslovenske kulture.
Ja bih rekao da radio ima velike zasluge za srpsku kulturu, također i veliku odgovornost.
Radio ima i odgovornost da slušaoce informiše pravovremeno i istinito. Zato je i slušan.
Volim da slušam vesti, onda noćni program kada je o kulturi reč i jutarnji program dosta slušam.
Rano ujutro kad ustanem i dok spremam doručak jedno drugo, ja pustim radio. Ne za meni.
Ono lepo, muziku, fine komentare. Ko je tako priliče jednoj otmenoj Srbiji?
Sve najbolje mu želim, pravo da vam kažem, Radio Beograd najbolji srpski radio što postoji.
Radio Beograd.
Hvala što nam verujete.
A u Kamene sali Radio Beograda uručene su tradicionalne studentske nagrade Neda Depolo, koje se dodeljuju za kreativni doprinos radio izrazu. Ove godine žiriju je predsedavala urednica redakcije dramskog programa Vesna Perić, koja je podsjetila da je cilj nagrade posticanje stvaralaštva mladih i uključivanje najtalentovanijih u tim Radio Beograda. Pripremila Milena Božović-Manić.
Upornost sećanja. Naziv je prvonagrađenog rada autora Pavla Dinulovića, studenta Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. To delo istaklo se bogatom i gustom zvučnom slikom koja predstavlja autorovu referencu na istoimeno delo Salvadora Dalija. A kako to zvuči?
Ideja je bila da se jedno delo, pre svega prostorne umetnosti kao što je slikarstvo, prevede na neki način u vremenski domen.
Druga nagrada dodeljena je igranoj drami Dragi autorke Dore Filipović, studentkinje četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Ovo je već treći put zaredom da ja dobijem nagradu Neda Depolo i meni to predstavlja veliko zadovoljstvo zato što sam nagrađena za jedan trud.
Treća nagrada pripala je Nikoli Spasiću, studentu Akademije lepih umetnosti u Novom Sadu, za ostvarenje sadašnjost. Nagrađenim studentima priznanje uručio glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Đorđe Malavrazić.
Na današnji dan, pre 90 godina, Radio Beograd je bio pravno konstituisan, a sutradan, 2. oktobra, dao je i prvi redovni koncert. Od tada pa do danas, on stalno drži na visini vremena, a verujem da dobitnici nagrade Neda De Polo, mladi eksperimentatori zvuka, najbolje čuvaju i čak pojačavaju zvučnost imena naše stanice.
Nagrada Neda De Polo dodeljuje se već 10 godina zaredom, a osnivač je drugi program Radio Beograda.
Novak Đoković se pobedom nad Kanađaninom Vasekom Pospišilom plasirao u četvrtfinale teniskog turnira u Pekingu. Rezultat je bio 2-0 po setovima 6-3-7-5. Košarkašice Srbije u osmini finala svetskog prvenstva u Turskoj igraće protiv selekcije Kube. Meč počinje u 20:30. Na svetskom prvenstvu za odbojkašice u Italiji u prvoj utakmici druge faze Srbija od 17:00 igra sa selekcijom Holandije. Večera se igraju utakmice drugog kola prve faze fudbalske lige šampiona. Meč Atletico Madrid Juventus možete pratiti na našoj televiziji od 20:45. Selektor naše fudbalske reprezentacije Holanđanin Dick Advokat objavio je spisak igrača za kvalifikacione utakmice protiv Jermenije i Albanije. Vlade Radičević.
Danko Lazović, iskusni fudbaler Partizana, vraća se u reprezentaciju, a novi selektor ima puno poverenja u napadača koji je poslednji put igrao za Srbiju 2011. godine. Za start kvalifikacija nisu pozvani Ljajić, kao i Subotić, za koga Advokat kaže da neće biti pozivan dok je on selektor. Svi ostali fudbaleri bili su u kombinaciji za prijateljski duel sa Francuskom. Dick Advokat veruje u naš tim i očekuje uspešan start kvalifikacija.
So if we go on that way, I have a good feeling, also good feeling about the final results.
Ovaj kvalitetan tim je sposoban da uradi ono što se od njih očekuje i vrlo pozitivno gledam po pitanju onoga što je pred nama.
And that's also the reason that I don't like to work with players who don't have the good feeling about the national team, then they can better stay away.
I to je poseban razlog zašto ne volim igrače koji nemaju dobar osjećaj prema reprezentaciji, bolje je da ostanu van nje.
Pripreme reprezentacije počeće utorak, a meč protiv Jermenije odigraće se 11. oktobra u Jerevanu. Dick Advokat je demantovao pisanja medija da je loše govorio o Srbiji za holandsku štampu. Reč je o lošem prevodu. Srbija je prelepa zemlja i čast mi je da predvodim reprezentaciju, rekao je selektor.
Eko. Kroz serija RTS-a. Šabac, 3. oktobar u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i grad Šabac. Eko.
U ovom trenutku u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 24 stepena. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu oblačno, povremeno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.